galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Juun ee sanadka 2024 tahay, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farshar. Dabadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan sida laga yeelayo degmooyinka Puntland ee dib loo dhigay doorashooyinkii ka dhici lahaa.
Mandate ama shaqada yada waxay ku egtahay doorashooyinka dowladda hoose iyo shahaadasiinta xisbiyada. Markaan xisbiyada siino ee guddi cusub baa la dhisayaa oo la yiraahdo guddiga doorashooyinka Puntland, waxaa ka baxayaan Belgaki waxyaabaana dadka shaqeynayna inaan ka saaro aadan iyo dalkaba bay ka mid ahayd in qoleyaal degaanadu ku soo doorteenna leelo.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ku doonayso ka mid noqoshada beesha dhaqaalaha Bariga Afrika.
Dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ururkani waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 milyan inay kor u dhaafayaan heshiiska markaa ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada Bariga Afrika. Waxaa la saxiixay 1999-kii markaas u dhaqangalay adigu 2000-kii July.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 4 iyo 10 ka tirsan ciidamada Uganda in lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee ku yaalla magaalada Buulo Mareer 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Museveni ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka inay heleen meydka 4 iyo 10 askari oo lagu dilay weerarkaas oo uu ku jiro taliye ciidan. Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay in ay weerarkaas ku dileen 137 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, taas oo Uganda ay ku sheegtay in ay tahay ka badbadis. Waraysi uu siiyey idaacadda VOA afhayeenka ciidamada Uganda ayuu hore u sheegay in ciidamo ka tirsan Uganda ay qabteen Al-Shabaab, hase ahaatee ma aanu sheegin tirada ciidankooda ee ay gacanta ku dhigeen ururka Al-Shabaab. Museveni ayaa sheegay in khaladka ay sameeyeen 2 ka tirsan taliyaasha ciidamadiisa oo amray in dib looga gurto saldhigga, waxaana uu sheegay in 2 taliye ay wajihi doonaan maxkamad ciidan. Waxa uu sheegay in ciidankiisu ay muujiyeen adkaysi ayna u suura gashay in ay dib u qabsadaan saldhigga. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay sharci kor loogu qaadayo amaahda ay qaadan karto dowladda Mareykanku. Sharcigan ayaa hakiyay in la xadido amaahda dowladda ilaa laga gaadhayo bisha January ee sanadka 2025 si looga hortago in dalku uu qaamoobo isla markaana ay lacag la'aani ku dhacdo dowladda Mareykanka, taasoo keeni karta in ay iska bixin kari waayaan kharashaadka. Saxeexa sharcigan ayaa ku soo beegmaya 2 maalmood ka hor xilliga ay sheegtay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanku in haddii aan la ansixin sharcigan in aanay awoodi doonin in ay bixiyaan kharashyaadka xukuumadda. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in sharcigan lagu saxeexay xaflad gaar ah oo ka dhacday aqalka cad, iyada oo bayaanka lagu shaacinayeyna lagu qaybiyey ama lagu baahiyey baraha isgaarsiinta ee bulshada. Madaxweyne Biden ayaa u mahadnaqay xubnaha golaha baarlamaanka ee Mareykanka. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in ay dalkooda dib ugu soo celiyeen 10 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS iyo ilaa 186 ka mid ah eheladooda, kuwaas oo laga soo daadgureeyey dalka Siriya. مسؤولين او دشي دلك عراق او مقعود قريه ايا شيغي ان حبنهان لقلو وريغي حوقق كردين تا سيريا اي لو يقانو SDF مسؤولين تا عراق ايا شيغي ان حبنهان باريس لغو سمين دونو كدبنا اي وچيه دونان عدالة دا دلك عراق دقستيال انتاسنا واحن لغي وركين الدوني دا ها تن او ديار قروبا قيبها كلاي دا عضا galab wanaagsan degistiyaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington si toos ah idinka imaneysa ayaad nagala socotaan. Guddida doorashada kumeelgaadka ah ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee dhawaan ka dhacay Puntland. Gudoomiyaha guddida kumeelgaadka ah ee doorashooyinka Puntland Cabdirsaaq Ahmed Saciid ayaa ka hadlay qabashada doorashooyinka saddexdii degmo ee doorashada ka haray xilliga waqtigoodu dhamaanayo iyo waliba habka shahaadada loo siinayo ururada u gudbaya xisbiyo qaran iyo qodobo kale oo muhiim ah. Gudoomiyaha ayaa khadka telefoonka igu waramay.
Sida lala wada socday waxa Puntland ka qabsoontay doorasho qofiicooda subaxdii 25:00 subaxnimo ee furantay waxay ka dhacay 30 degmo ee oo 7 gobol oo Puntland ku kala yaal ilaa 498 gobol dhamaantoodna galabtii waxay ku soo xirmeen si nabadgelyo ah oo aan hal xaalad oo amniga ka dhicin hal xaalad oo fursan xumaan ka dhicin oo sidii loo qufsheeyay kadibna waxaa bilaabatay in kooxii iyo tiimankii ka shaqeynayay gobollada aad u kala fogaa ay qolo walba degmadeedu ku laabato kadibna gobolkeedu ku laabato iyaduna si nabadgelyo ah ay ku dhacday 24 saacadood gudahoodna waxaan ku dhameystiray inaan shaacayno natiijada hordhaca ee degmooyinka sida ururadu u kala heleen codadka shalayna waxaan shaacaynay xubnaha golayaasha deegaanka la doortay iyo tirada guud ee ururadu codadka ay kala heleen degmooyinka iyo macluumaad faahfaahsan markaasi wanaagsan oo sidii loo qorsheeyay si ka fiican baan ugu soo gabagabeeyay.
Waan gartay markaa natiijadani maxay ka dhigantay balada taa faahfaahin naga siisay?
Waxaa jira saddex degmo oo horey loo qabtay oo iyadana natiijadoodu qeybsanayd oo laga soo hormariyay doorashadii hordhaca ahayd horey u qabsoontay oo iyaduna natiijada qeyb ka noqonaysa. Haddana saddex degmo oo iyadana dib loo dhigay ayaa qorsheheedii iyagana socdaa. Marka natiijadan waxay u gudbaysaa marka hore maxkamadda sare waa natiijo hordhac ah. Maxkamadda sare waxay awood u leedahay sida caalamka kale toba in iyadu natiijada ayido. Marka natiijadu markaas baa la gaarayaa heerkii ay ururadu intay ku kala baxaan xisbiyada TPEC ay siin lahayd shahaadada xisbinimada.
Xisbiyaduma waxay kusoo kala baxayaan tirada xildhibaanada ay ka heleen golayaasha deegaanka mise tirada codadka guud ayay kusoo kala baxayaan?
Maya, tirada codadka caamka baa lagu kala sarreyn karaa oo lagu kala baxaya kuraastu gobollada iyo degmooyinka ay kasoo baxayaan isku codad ma. Waxaa laga yaabaa urur kale cod ahaan ka badan inuu ka kuraas badan yahay oo laga yaabo kuraastas inay meelo dad yar yar ay kasoo baxeen marka isku leeba lagama soo dhex. Marka wadarta lagu kala baxayaa waa tirada guud ee muwaadiniinta codaysa.
Saddexdan degme ee hadhsanaa ee doodu ka taagnayd markii hore dib u dhigteen goorma iyaga la qabanaya?
Weli ma aanu jadwalayn, jadwalkoodina ma aanu soo saarin. Arrimihii yaryaraayo farsamada iyo la xiriiray amniga oo ay u baaqdeen baa xalalkoodii lagu jiraa oo hay-adaha dowladda iyo odayaasha dhaqanka iyo ahlinayeen meel wanaagsan bayna maraysa. Maalmaha dhowna inaan insha allah shaacayna rabno dad kooban oo laga diri meelaha notisa markaan bixinana waa qabanayn.
Xisbiyadan soo baxa ee aada shahaadada siisaan doorasho noocaaba iyagu sugi doonaan inay ka qayb galaan, taasi ma caddahay?
Walaalow, taas waa caddahay oo dastuurka Puntland sida uu dhigayo waxa weeye Puntland inay tahay nidaam baarlamaaniya hay-adaha lasoo dooranayana ay yihiin kuwa hadda la doortay oo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada. Marka la gaaro xilligeeda waxay sida sharcigu yahay waxa weeye inay golayaashooda golayaasha wakiilada lasoo doorto oo xisbiyadaas soo sharaxa.
marka doorashadan soo socota ma saameynayaan mise doorashooyinka ka dambeeyay ayay saameynayaan taa qulida go'aan ma laga gaaray waxaan ogeyn in dood badan halka ka taagneeyo aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan ay jireen oo dhinacyo ka soo horjeedeen ay jireen in doorashadan laftigeeda lagu saleeyo xisbiyada soo baxay
wallahi walaalow anaga waxna la yiraahdo gudiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee mandate ama shaqada yada waxay ku eegtahay doorashooyinka dawladda hoose iyo shahaadaysiinta xisbiyada markaan xisbiyada siino ee gudiga cusub la dhisaya oo la yiraahdo gudiga doorashooyinka Puntland waxa ka baxayaan kumeel gaarka ah xayawaanka dadka shaqeynaya inaan ka saaro aadan iyo dalkaba bay ka mid ahayd in goleyaal degan oo dadku soo doorteen la helo asxaab siyaasadeed oo sharci ah la helo mandate-ka gudiga hadda jira aan anigu gudoomiyaa oo ahayna xilligaas ku eegay shaqooyinka marka dambe oo la xiriira doorashada baarlamaanka siday ku dhacayso haddii wax ka dhiman yihiin hadday dooda siyaasi u baahan tahay hadday xilligan geesan galaysay haddii kaleba waxay u taalaa gudigaas dambe iyo hay-adaha dowladda iyo inta kaloo stakeholderska ah oo xisbiyada iyo siyaasiyiinta iyo intaas marka ma xilligan ma iguma haboona inaan ka jawaabo
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida doorashada ee Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo khadka telefoonka igu waramayay. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o yad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 4 iyo 10 ka tirsan ciidamada Uganda lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigii ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee ku yaalla magaalada Bulamareer 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Museveni ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay heleen meydadka ilaa 4 iyo 10 askari oo lagu dilay weerarkaas oo ku jiro taliye ciidan. Dhinaca kalena waxaa maalmihii lasoo dhaafay dhacay duqeymo lala beegsaday ururka Al-Shabaab, waxaana geystay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika. Haddaba doorka duqeymahan ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa wariyaha v o a Muqdisho Cabdixasiis Barro wuxuu ka wareystay Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ah agaasimaha macadka Eagle Ranchers Services oo daraaseeya amniga.
Duqeymahan cusub waxaad umaleysaa inay ka jawaabayaan weerarada cusub hadda laba kacleynta ah ee Shabaab ay qaadayeen maalmihii u dambeeyey. Waxaan umaleynayaa dhowr bilood ka hor uu aad bay u yaraa duqeynta Maraykanku, laakiin hadda asbuucyadan ee soo korortay baa muuqata. Waxaan isleeyahay waxay jawaab u tahay rogalaalinta weerarada Al-Shabaab oo runtii meelaha qaarkood aan isleedahay Shabaab amay ku dhiirsadeen inay ciidamadoodii banaanka soo dhigaan. Marka tan waxay sabab u noqon kartaa in aan awooddii Shabaab oo midaysneed oo duulaanka ahayd oo dhammaan gaadiid ku bixi laheed ama ciidan badan ku bixi laheed inay hoos u dhacdo. Dabcan Soomaaliyana ciidamo cirka ma lahan, marka gaadiidka cirka oo Soomaaliya maanta ay kaalmo ka heli karto waa duqeymahan. Inkasta oo dadka Soomaalida markaad la hadasho ay dareemayaan awoodda duqeymaha daroontu inay meel ama xubu meelo ka fogfog ka imaanayaan oo mararka qaarkood soo daahdo oo midda Turkidu ay ka efektifsan tahay markii baahidaasu taallo.
Cabdisalaan, marka laga hadlayo arrimahan dagaalka Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya ay kula jirto, duqeymahan wax gaara oo ay soo kordhinayaan oo ay dowladda Soomaaliya la dhihi karo wax un guula ayay ka heli kartaa oo tilmaami karta ma jiraan marka loo fiiriyo dagaalka socda?
Cabdisiiso, Shabaab ku haystaan gaadiid aan wax badan ka yareen haddii la ka yaryihiin gaadiidka Soomaaliya haysato ciidamada Soomaaliya ku dagaalamayaan. Ciidamada Soomaaliya waad ogtahay oo Soomaaliya cunuqaba ka inaa saaran gaadiidka aan xabadu kalena maaragtay qolyaha gashiikada iyo tarasataha iyo suuga iyo waxaasa lagu wada dagaalama. Sababta maanta aad u arkayn marka Shabaab oo gaadiid dagaalaya ciidamada Soomaaliya isaga hor imaanayaan waa daroontaas un sababtaas weeyaan. Shabaabka marka lala dirinayo maanta dagaalka lagula jiro waa Shabaab infantry ah oo qolyaha ay wataan qoray garabka ku qaadi karaan yahay. Haddii marka daroontan aynan jiri lahayn waxaad arki lahayd ciidamo isu dhigma oo gaadiid isu dhigma ku dagaalamaya, markaasna khatartu waxay imaanaysaa نين إنه دنتو وإحنا دينا دونية يقف دونية إنه بدبادة وإحنا بدبادية ما ليس بوري مدين وادر ودريمة كتقولي سكينة ما كان درون توح وين كسائدي دولة الصومالية إذا ما الصومالية إذا ما الأمازون لكن هذا روحة أولي موقتة درون تو إنه يقاب كيو هري كنت على ما جست ولي كنت على ما يسوق دولة كيو الملف وقيل ما عليه أو يتحرك أي تحول حيدو لكن أي في عناره دولة الصومالية مدام تقال فهد هو سنة كي لبعض بالله ربع سنة وهذا صعب وحاول أكسن عليه إني إني سود ورات والدقيمة النقدان مو كفاتي في النقدان وحم يعني نقصه النعية إن أو أمر هذا العلماء الصومالي وكليين طبعا حط الصومالي وكنت قال لما مركو أنت سود ولا سود وهذا لكن هذين الدقيمة نجيل لهين الروح السلاية الصومالي ماشة تقولها كي قرت الشباب كمان قرتي
gobollada jabooyinka iyo shabeelada hoose ayaa ku badan duqeymaha maalmihii ugu dambeeyay halka laga fulinay maxay kula tahay sababta meelahaas loo doortay way jiraan iyadoo shabaab meelo kale ay ciidamadooda joogan oo ay ka dagaalamayeen waliba
dabcan gudayska ugu weyn ee shabaab leedahay waa jirib caasimadoodii iyo magaalada xuduud waa jirib caasimada wixii ka agdhowna waa ka sii muhiimsan dadkooda muhiimka ah waa weyn meelaha ay joogan waa unreeliyadaas waxa weeye waajibooyinka iyo shabeelladan hoose iyo bakool ama bayba aan dhaho marka maadaama dhulkaas la joogo aad ay ugu fudud tahay in la target garay area ay nimanka ku sugan yihiin mid kale meelaha qaar kood military la u tii kara gobolkan ilaa hadda military aan laga hoolin waa meesha boosh shabaab taalo shirka ay ku qabsadaan inta badan dhulkaan ka dhaca marka waxa leeyahay wax weyn ayay arintaas ka tahay inkastoo islaayahay wajiga labaad ee dagaalka laftiisa ee qorshaha dawladda Soomaaliya wadamada kaalmeynaya ay arintan kaliye naftii taxaddir dheeraad ah laga sameeyo u baahan tahay oo la ogaado kordhinta iyo saameynta weyn ay yeelan karto waqtiga soo socda
waxa Cabdi Salaam guuleed amniga wad ka faalloota bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dagaalka dawladda Soomaaliya ay ku jirto duqeymahan shabaabka ka dhala maxay ku soo kordhiyeen oo si gaar ah loo tilmaami karaa marka aad fiiriso dagaalada gobolada dhexe ka dhacay iyo kuwan hadda uu diyaar garoobay soo ilaada wajiga labaad ayaa bilaabayna dawladda
agaasiisu Soomaali waxa ku jirta dagaal xoog badan oo dayla dagaalamayso dad dhaqaale badan ciidan badan haysta muddo diyaar garoobayay mana haysto gaadiid iyo dawlad ahaan markii la fiiriyo Soomaali dawladdu isku filan ma hubka xageeda isku ma filan erka maba ka jirtaba marka duqeyntan daroonta ama Turkida ama Mareykanka oo inta badan weeyay waa sida kaliya Soomaali maanta ay ku dagaalami karto oo cadawgeed uga adkaan karto meelaha aysan gaari karin ay gaarayso al-shabaab haddii maanta qof laga dilo dabcan qofkaas xirfadii iyo wixii uu leeyahay waa la dhimanayaa marka waxaan leeyahay duqeyntan wax weyn ee Soomaaliya u tahay inta Soomaaliya ay keenayso gaadiid ciroo ku dagaalanto ama diyaarado dagaalanto wax weyn ka kordhi karta laakiin waxa ka sii fiicnaa lahayd inay Soomaaliya leedahay maanta drone ay amarka fulinayso oo markay rabtay markay baahideedu ay taagan tahay wax uga qabanayso.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka Eagle Ranch Services oo daraaseeya amniga Cabdi Salaam Yuusuf Guuleed oo u warramayay wariyaha VOA Muqdisho Cabdi Casiis Barro. kelab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad naga dhegeysanaysaan. Dalka Suudaan duqeymo cirka ah madaafiic iyo qaraxyo ayaa sabtidii ruxay caasimadda dalkaas ee Khartoum iyada oo dagaalka u dhexeeya labada dhinac uu galay toddobaadkiisii sideedaad. Dadka ku nool magaalada ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Suudaan in ay beegsadeen fadhiisimada xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ay ku leeyihiin magaalada Khartoum. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobay wariyaha VOA Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Goob joogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in bambaanooyin ay soo dhacayaan oo ay dad rayidahna ku dhaawacmeen koonfurta Khartoum, halka kuwo kale oo ku nool waqooyiga magaalada ay soo wariyeen madaafiicin la isku adeegsanayo maalmo uun kadib markii ay burburtay xabad joojin Mareykanka iyo Sacuudigu ay dhinacyada dagaalamaya dhexdhigeen. Dadka magaalada caasimadda ah ayaa ku warramaya in ciidamada Jeneraal Cabdul Fitaax Al Burhaan ay duqeeyeen saldhigyada kooxda RSF ee uu hoggaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo oo ku jawaabayay qoryaha lidka diyaaradaha. tan iyo markii uu dagaalku ka dhaxqarxay generaalada Suudaan 15kii Abril kooxo mutadawiciin ah ayaa 102 meed oo aan la aqoonsan ku aasay quburaha Al-Shigilla ee caasimadda iyadoo 78 kalena lagu aasay quburo ku yaala gobolka Darfur sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay'adda bisha cas ee Suudaan Burhan iyo ninka ku xigeenkiisa ahaan jiray ee hadda dagaalka kala soo horjeeda ee Daglo ayaa labaduba dhowr mar oo hore waxa ay ballan qaadeen inay ilaalinayaan dadka rayidka ah iyo inay xaqiijinayaan ammaanka marinada bini'aadamnimo laakiin dadka rayidka ah ayaa warinaya in dagaalku uu sii xoogaystay kadib markii ciidamadu ay arbacadii ka baxeen wada hadallada ku saabsan xabajoojinta waxaana ka mid ah duqeyn ay ku diqareen ah oo u dooday xuquuqda aadanaha sheegeen in lagu dilay 18 qof oo rayid ah oo ku sugnaa suuq ku yaala caasimadda Khartoum labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay in xabajoojinta uu jabiyay isla markaasina uu weeraray dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha Washington ayaa Khamiistii cunuqabateen saartay dhinacyada dagaalamaya iyadoo sheegtay in labada dhinacba ay mas'uul ka yihiin inay kiciyaan ficillo colaad hurinaya wadahadal ka dhacay bishii hore dalka Saudiga ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen inay awood u siiyaan howlwadeenada hay'adaha samafalka sida bisha cas ee Suudaan iyo guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas inay ururiyaan diiwaan geliyaan isla markaasina ay aasaan meydadka laakiin bisha cas ayaa sheegtay in caqabadaha amni ee jira awgeed ay mutadawiciinteedu ku adkaatay inay maraan wadooyinka marinada gargaarka oo qayb ka ahayd waxyaabihii lagu ballan qaaday heshiiska ayaan weli la fulin iyadoo hay'adaha samafalku ay sheegayaan inay maareeyeen oo ay awoodeen oo keliya in gargaar yar ay gaarsiiyaan dadka dhibaataysan iyadoo dadka rayidka ah ay weli ku xayiran yihiin magaalada bayaan sabtidii ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayay ku sheegtay in hadafka ciidamadu uu yahay inay ilaaliyaan oo aysan khatar ku noqon amniga muwaadiniintooda in ka badan 700 kun oo qof ayaa ka barakacay magaalada Khartoum iyagoo nabad u raadsaday qaybo ka mid ah Suudaan oo aysan dagaaladu saameyn waxaana basaska sida dadka rayidka ah ay si joogto ah uga baxaan magaalada laakiin markii ay soo laabteen ayaa darawalada basaska fajac ku noqotay in aan loo ogolaanin inay soo galaan caasimadda sida uu mid ka mid ah sabtidi u sheegay AFP iyadoo darawalo kale ay iyana xaqiijiyeen in mas'uuliyiintu ay xannibeen in magaalada galaan tan iyo jimcihii iyagoo darawaladana ku amray inay laabtaan jimcihii ayay ciidanku ku dhawaaqeen in ciidamo xoojin ah ay ka soo daabuleen qaybo kale oo ka mid ah dalka Suudaan kuwaasi oo qayb ka qaadan doona waxa ay ugu yeereen howlgallada ka socda Khartoum Khalud Khair oo ah falanqeeye arrimaha Suudaan ayaa sheegay intaasi ay dhalisay cabsi ah in ciidanku uu qorsheynayo weerar ballaaran ilaa hadda labada dhinac midkoodna ma uusan soo hoynin guulo la taaban karo ciidanka Suudaan ayaa leh awood dhanka cirka ah oo ay wax ku duqeeyaan iyo hub culus laakiin falanqeeyaasha ayaa sheegaya in xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ay yihiin kuwo guurguura oo aad ugu wanaagsan ka dhex dagaalanka magaalooyinka RSF ayaa sabtidii ku dhawaaqday in la taliyahooda dhinaca siyaasadda Yuusuf Cizaad uu kula kulmay magaalada Nairobi madaxweynaha Kenya William Ruto taasi oo qayb ka ahayd safarro uu ku tagay dalal badan oo saaxiibo la ah si uu ugu sharxo xaaladda ka soo cusboonaatay Suudaan waxaan diyaar u nahay in aan la hadalno dhammaan dhinacyada oo aan siino taageero kasta oo lagu gaari karo xal waara ayuu Ruto ku qoray Twitterkiisa in ka badan 1800 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka Suudaan sida ay sheegtay hay'adda ACLED ee soo gudbisa xogaha dagaalada iyo dhacdooyinka hubaysan dhammaan degmooyinka caasimadda Khartoum ayaa hadda biyo la'aan ah iyadoo korontoduna ay shidan tahay saacado yar oo kaliya toddobaadkii waxaana shaqeynin inta badan cisbitaalada ku yaala goobaha lagu dagaalamayo qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1.2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha Suudaan in ka badan 425,000 oo qof ayaa u qaxay dibadda oo 100,000 oo ka mid ah ay u qaxeen dhinaca dalka Jaad halka 470,000 oo qofna ay u qaxeen Masar
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan magaalooyinka dalka Kanada waxaa jimcihii laga bilaabay wacyigelin la xiriirta ka hortagga rabshadaha uu sababo adeegsiga hubku arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda dalkaasi ay ku dhawaaqday in sanad walba jimcaha ugu horeeya ee bisha Juun in loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka soo dhaweeyay wacyigelinta iyo wax ka qabashada rabshadaha loo adeegsado hubka هذا وريها VOA كندا حسين نور حاكي أي أرنت كوريستي محيدين جامع أو أه الصحفي مدرر ديقنا دلك كندا إسلامار كان كشقي أرمها بلشدة وقهرين وحوي ديي وحا أي دادك كندا وقردقان تهي تدالدا وحلوغا قبان يرديباتوين كاللحي لدعديك سيقهوبكا
aan Hussein aan aad u maasantahay runtii arintaasi aan arin aad iyo aad ma aragtay muhiimad weyn ugu leeyahay dhamaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool wadankan aan dhibaatooyinka aan runtii aan wadankan dilalka ka dhaca inta badan aan waxay ku yimaadaan ma aragtay qoryahan ama maxabadahan dadkan isdiliya oo wadanka aad ugu soo badanaya oo qaar kood aan si sharci darro ah ma aragtay dhalinyarada aan gacantooda u gala aan arintaasi maadaama intaasoo qof wad lagu waayay ay qaar kood ma aragtay ay u naafoobeen qaar kood xabsi ay ugu jiraan marka in awareness badan loo sameeyo oo runtii dadkuna ay aad u soo dhaweeyeen een waa wax wanaagsan waa anaga Soomaali ahaana runtii waxa weeye arintaasii waa aad aan u soo dhaweeyna een wadankaana runtii si gaar ma aragtay een dawladan een waxyabaha ay maadaama laba sano iyo ama sanadii bar ay u hartay een waxyabaha ay rabto ma aragtay legacy ahaan inay campaign u noqoto ay runtii kamid ahaanaysa waa wax wanaagsan markii la fiiriyo danta guud
waadaha madin Soomaalida soo hadal qaaday waxa ku jiraan bulshooyinka ugu badan ee la kulma dhibaatooyinka loo adeegsado hubka dhalinyarada badan oo Soomaaliya dalkan ee lagu dilay dhanka Soomaalida marka laga hadlayo faa'iido noocay bay u leedahay
runtii Soomaalida hadda fiirso arintaasi faa'iido aad iyo aad u weyn ayay u leedahay anaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan ee maxabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo ma aragtay muxuu ahaa dhalinyarada gacantooda soo galay si kastaba ku soo galaane runtii masiibo weyn baa Soomaalida kasoo gaartay sanad kasta markii la fiiriyo average ahaan dhalinyaro yar yar oo u dhaxeysa da'dooda ma aragtay 18 ilaa iyo 22 ayaa halkan ku dhinta meeshan waa loo soo qaxay meeshan umada in lagu badbaadiyay dhalinyarada loo keenay qaarkood halkaan ay ku dhasheen wiil aad dhashay oo 18 jir ama 20 jir oo waqtigii uu soo gaaray 20 jirka haddana xabad ku dhinta waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka iyo xanuunka uu dareemayo marka arintani Soomaali ahaan anagu aad aan u soo dhaweeyna waxaan rajaynaynaa inaan aysan noqon kaliya maalin loo dabaaldego maalintaasi balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo campaign weyn lagu qaado sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinkan dhalinyarada ay wato runtii gacantooda aysan u soo gelin waana soo dhaweeyna haddana jaaliyada Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalka Canada
waatan hadii ugu dambeyntii dawladdu waxay sheegtay in $390 million bilowgii bishii May ayaa dabcan lacagtaas lagu dhawaaqay in la siin doono maamulada ee gobolada si markaas ay gacan uga geysato dagaalkan lagu jiro rabshadaha ka dhanka hubka Soomaalida iyo ururadooda sidee bay uga faa'iideysan karaan lacagahaas si markaas ay wacyigelin u sameeyaan sidii loo joojin lahaa rabshadaha hubka la xiriira
runtii dhaqaalahaasi tirada badan ee Hussein aad sheegayso runtii la rabo in gudiyada ama runtii dadka community-da Soomaalida iyo community-da kalaba ma aragtay la siiyo si ay arintaasi ay wax ugu qabtaan wax wanaagsan waay waana la soo dhaweynaya laakiin ururadeena Soomaalida tirada badan ee halkan ka dhisan ee qaar kood in adeegyo kala duwan qabta runtii lacagtani hadii ay u isticmaalaan si wanaagsan oo runtii bulshadeena wax u qabaneysa dhalinyaradeena lagu caawinayo dhalinyaradeena barnaamijyo kala duwan loo sameeyo lagu mashquulinayo haddii noqoto aqoontooda waxbarashada lagu kordhinayo tutoring loo sameeyo recreation smart muxuu ahaa ii sheeg sport activities loo sameeyo waa wanaagsan tahay laakiin dhaqaalahani waa inuu noqdaa dhaqaale sidii dawladdu ugu talagashay in loo isticmaalo ururadeena Soomaalidana dhibaatada ugu weyn oo halkan wadanka naga haysata intaas oo urur oo organization Soomaaliyeed baa jira qaarkood adeegyo kala duwan bay qabtaan qaarkood adeegyadoodu waa isleeyihiin laakiin waxa ka maqan kaliya intaas oo jaaliyadood inaan yeelan weyn hal dalad oo aan ku midaysanahay oo runtii ah marjac ah markasta oo community-gu isu yimaadaan meesha ugu soo weyn oo la isugu yimaado inay tahay in daladaas lama qabno marka waxaan rajaynayaa runtii lacag sidii loogu talagalay loo isticmaalo ilmahaygan aan ku badbaadino waana rajaynayaa runtii dad badan oo xilkas ah oo mas'uuliyiin oo jaaliyada hoggaamiya inay ururadaasi qarkood hoggaaminayaan marka waxaan rajaynaynaa in wax badan ay naga tari doonto dhaqaalahaasi lagana fogaadaa wixii noo keeni kara sumcad xumo waa wadankan waxa weeyaan $1 oo si qaldan organization uu isticmaalo waxay keenaysaa dhibaato in organization kaasi la xiro organization kale oo Soomaaliya hadii la rabo dib loo furana in sidii loo furi jiray process ka adag inuu sii maro kadibna loo fiiriyo kii ka horreeyay ururiyay sababtu u xirmay marka ugu qof kasto Soomaaliyo mas'uul dhibaatada adigu aad sameeyso inay saameyn ku yeelanayso kuwa ka dambeeya
ahdumaatiin hay muhiyadin jaamac oo ah saxafi degan dalka Canada oo warramayay wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haji laanta afka Soomaaliga VOA kala socoteen haatana dhigisteen waxad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhigistaha waxayna la socodsiinaya wariyaha VOA Noor Hassan Noor
kulanti wanaagsan dhigisteen madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jumcihii soo dhaweeyay aqbalaada codsigii ay Soomaaliya ku rabtay in ay uga mid noqoto dalalka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC haddaba ururkani muxuu yahay goorma ayaa la aasaasay maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha ay Soomaaliya kala kulmi doonto marka ay si rasmi ah ugu biirto qodobadaasi kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaa marti igu ah Jibriil Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Jibriil, ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Nuur, aad baa u mahadsantahay, aad baa u dhowahay imaatin.
Marka hore bal noo faahfaahi ururkani goorta la aasaasay, hadaftiisa iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Waad mahadsantahay Nuur walaal. Dabcan ururkan horta leeyahay bulshada bariga Afrika waa iska urur goboleed waxaana ku mideysan toddoba dal oo markaas shuraako ah. Dalalkaasi waxaa ka mid ah Burundi, Congo, haduu Ilaahay ku roon yahay Kenya, Rwanda, Koonfurta Suudaan, Tanzania. Ururkan sida kale xaruntiisu waa magaalada Arusha ee dalka Tanzania ku taala. Marka loo fiiriyo dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ah ururkani waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 milyan inay kor u dhaafayaan. Heshiiska marka ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada bariga Afrika waxaa la saxiixay 1999 markaas uu dhaqan galay adigu 2000 bishii July. Markii horeysay ururkani saddex wadan baa maaragtay ansixiyay oo heshiiska la qayb ka ahaa waana waxayna kala yihiin Kenya, Tanzania iyo Uganda. Marka Rwanda, Burundi adugu iyo dalalkan kale Koonfurta Suudaan iyo Congo dib bay kaga soo biireen oo waxay noqdeen maaragtay u dambeysay hadda waxaa ahay badde Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda ee Congo. Marka ururkan si guud marka loo fiiriyo wuxuu u taagan yahay maaragtay inuu xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya dalalkan maaragtay xubnaha ka ah ee dhinacyada muhiimka sida siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada.
Jibriil, waa mahadsan tahay. Maxay tahay marka muhiimadda ururkani uu leeyahay geeska Afrika? Sideesa ayuu u shaqeeyaa?
Okay, midana waa mahadsan tahay. Dabcan muhiimadda uu leeyahay waxaana lagu qiimeyn karaa geedisocod oo isdhexgal ah oo ururkani uu samaystay oona ah maar ka kooban afar tiirar oo muhiim u ah. Tiirka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa tiirka midnimada ama midaynta kastamyada maarata dalalkaasi ku midaysan dalada. Kastamyadaasi marka wuxuu soo bilowday tiirkani adugu in la dhaqan geliyo 2005 waxayna ka dhigan tahay wadamada ama dalalka maaragtay ka tirsan ama ka mid ah urur bulsheedka urur goboleedkani in si xor ah maaragtay ganacsigoodu isu dhaafo oo wax canshuur ah aan laga qaadin marka ay dhexdooda ganacsi kala ganacsanayaan badeecadaha iyo adeegyada maaragtay maaragtay tusaale ahaan oo kale. Hadda waxaa laga yaabaa qof Kiiniya joogo ganacsade ah Maraykanka alaab uu ka keensaday in maaragtay Tanzania qof joogo uu iibsado alaabtaasi marka waxa ay u sameysteen heshiis kale oo gaar ah oo maaragtay import iyo taarifka ama lacagti markii ay asalka ahayd ee qofkan Kiiniya joogo ku keensaday ama dowladdu ku keensatay unbaa macnaha canshuur ahaan xitaa u noqonaysa oo qofkaasi Tanzania joogan dowladda Kiiniya ugu baahnaa inuu canshuur siiyo maadaama alaabtaasi aysan ahayn maaragtay alaab lagu soo saaray dalka Kiiniya. Waa iyadu heshiis kale oo gaar ah oo maaragtay midaynta kastamka hoos imanaysa qodobka labaad ama tiirka labaad waxa waaye waxa suuqa guud ama common marketka loo yaqaano sidan oo guushii labaad ee maaragtay marka ururka laga hadlayo iyo isdhexgalka gobolka wuxuuna maaragtay bilaawday adigu sanadkii 2017 ilaa haddana waa uu jiraa. Marka qodobada ugu muhiimsan ee maaragtay hoos imaanaya maaragtay suuqa guud marka la leeyahay hadafka suuqa guud waxa waaye in xorriyad iyo dhaqdhaqaaqa maaragtay bulshada iyo ganacsigaba la fududeeyo, waxaana ka mid ah dhaqdhaqaaqyadaasi tusaale ahaan badeecadaha oo kale si fudud oo si xor ah inay maaragtay isaga gudbaan xuduudaha ay leeyihiin dalalkan gobolka ku midaysan. Sidoo kale waxaa kaloo dhaqdhaqaaqa ku jira maaragtay in dadku si xor ah maaragtay isdhexgal u sameeyaan, oo maanta qofka kiinyaatiga u dhashay inuu markuu Tanzania ama Congo tago inuu dareemo inuu yahay maaragtay qof sida muwaadinka oo kale loola dhaqmo. Qodobka kale waxaa weye dhanka shaqaalaha oo weliba kuwa xirfadlayaasha ah, oo marka maaragtay qofka kiniya joogay shaqaalaha hadda tusaale ahaan hadduu shaqo ka helo Tanzania meeshuna ahayn maaragtay labadaas dalna aysan ahayn laba dal oo ka tirsan ururka bulshada bariga Afrika, wuxuu qofku u baahanayaa inuu fiisa raadsado, wuxuu u baahanayaa inuu shirkad shaqaalaysiisa maaragtay brosesiga gacanta ku haysa. Laakiin hadda maadaama ururkaasi ay ka wada tirsan yihiin labada dalba, qofka muwaadinka kenyaatiga ah waa uu bixi karaa meelaha Uganda iyo Congo inta uu tago ayuu siduu doono sida muwaadinka waddankaasi leh oo kale ayuu uga shaqaysan karaa. Qodobka kalena waa midka deganaanshaha oo ah dadku inay maaragtay muwaadiniinta si ku dhawaadka 300 million ah ururkan dalalkooda ku midaysan yihiin inay deganaansho habka ay maaragtay ay doonaan ama ay u baahan yihiin inay ku noolaan karaan iyagoo maaragtay xorriyadooda iyo dhaqdhaqaaqooda loo tixgelinayo. Qodobka kalena waxa weeye raasumaalka weye, waana midka ugu muhiimsan ee maaragtay isdhexgalka dhaqaalaha suurtagelinaya, oo ah mataqaana raasumaalka inuu si fudud isaga gudbo xuduudaha ay leeyihiin dalalkani. Qodobka kalena waxa weeye iyoo kale oo hadda weli laakiin dhaqangelintiisu ama tiir u ah oo dhaqangelintiisu ay caqabado badan fara badan ka imaanayaan, waana midka maaragtay lagu mideynayo siyaasadda dhanka siyaasadnimo siyaasadeed ay maaragtay gobolka ku sameynayo. Qodobkan run ahaantii taa ugu dhex jira heshiiska lagu aasaasay bulshada bariga Afrika adigu 1999-kii tiirirkii marka uu leeyahay waxaana ka mid ah in siyaasad guud arrimaha dibadda la xiriirta maaragtay uu gobolka yeesho, in marka laga hadlayo amniga iyo maamul wanaagana sidoo kale maaragtay mowqifyo midaysan maaragtay in gobolku yeesho.
Waa yahay, waa mahadsan tahay. Haddii aan aadno dhinaca Soomaaliya, Soomaaliya ayaa hadda u dhow inay xubin ka noqoto ururka bulshada bariga Afrika. Marka geedi socodka Soomaaliya ee ku biirista ururkan goorma ayuu soo bilowday, waase goorme xilliga ay Soomaaliya si tooska ugu biiri doonto?
Dabcan horta geedi socodkan Soomaaliya xubinimada ee ururka bulshada bariga Afrika ku raadinayso wuxuu soo bilowday 2016-kii oo ahayd waqtigii dalka South Sudan ama Koonfurta Sudan loo ogolaaday inay ururkan maaragtay noqdo. Waqtigaa marka maamulkii joogay dabcan wuxuu codkii gudbiyey, laakiin in maaragtay laiska dhaga jiray baa umalayneysaa sababo la xiriira awgeed jawiga siyaasadda waqtigaa jiray oo waqtigaadigu doorashadu u dalku galay oo u barnayd. Kadib markaaba maamulkii cusbaa ee 17-kii yimid waa markay 2019-kii ahayd sidoo kale gudbin sameeyey isaguna, oo markaa isagoo ka tusaale qaadanayo Congo oo birigaas codsigeeda iyada markaa dugsatay. Marka proceskaas waxba kama suurtagelin baa la dhihi karaa. Hadda 2000 iyo sanadan baa madaxweynuhu Xasan Sheekh oo maaragtay codsigaas uu isagoo shirkaa ka qayb galaya u gudbiyey. Marka waxaa lasoo diray team loo yaqaano verification oo ah dadka khubarada ay ka mid yihiin oo macnaha hubinaya Soomaaliya ma u qalan su-aasha ama jawaab u raadinaya daraasado ka sameeya ma u qalantaha dhanka siyaasadda marka la fiiriyo, dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo, iyo dhanka bulshada laftirkeeda. Rafta runti waxaan ka mid ahaa guddigan lasoo diray dadkii tusaale ahaan dhanka bulshada maaragtay sida ay u arkaan in Soomaaliya ka mid noqoto wareysi badan maaragtay lala yeeshay. Marka maanta verification ki waxaan xaqqahay ma in verification ki soo dhamaaday reportigi in Soomaali ay u qoranto marka loo gudbiyay ururka taasina hadda macnaha waxa ay sahlaysaa oo fududeynaysaa in loo gudbo face-ki kale marka face-ki kale xiga waa maxay waxa weeye in wax negotiation la dhaho ama gorgortan iyo wada hadallo lala yeesho Soomaali oo ay la yeelanayaan dalalka maaragtay xubinta ka ah ururkani marka prosesskana sida runtii inta badan hore loo soo arkay kuwii dalalkii ka noqday daladani waa muddo ku dhawaad sanad ah inuu qaataba la filayaa marka adigu wixii ka dambeeya inkastoo waqti cayiman oo ururku sheegay intii jiray haddii negotiation kaas oo inta badan waxa laga wada hadlaya ay tahay maaragtay Soomaaliya sida sharciyada maaragtay taarifiska iyo kale iyo taariifka ama sida loo yaqaano canshuurahaas iyo fayska uu noqonayo waxaaba macnaha Soomaaliga lagala heshiinayaa kadib admission fayskii baa dhacaya oo kadib markii negotiation kaas soo dhamaado waxaa loo gudbiyaa in maaragtay Soomaaliya lagu dhawaaqo inay si rasmi ah ay maaragtay uga mid noqotay urur goboleedka bulshada bariga Afrika.
Waa waa mahadsantahay Jibriil marka fursadaha ugu jira Soomaaliya inay ku biirto ururkan maxaa ka mid ah?
Horta dhowr walaal waad mahadsantahay su'aal fiican weeye fursadaha markii laga hadlayo horta annagu dalkeenna waxaan ognahay marka dhanka siyaasadda ama maqaalaha inuu yahay dul maaragtay burbur soo maray hadda soo kabanaya laakiin rajo fiicanna muujinaya runtii waxa maaragtay ururkani ay maaragtay u arkeen inuu u qalmo inay Soomaaliya u qalanto inay ka mid noqoto ururkaasi marka anigu waxaan ku soo koobi karaa marka laga hadlayo ka mid ahaanshaha madaxweynenimada Soomaaliya ee ururkani saddex qaybood aan u kala qaybinayaa midda koowaad waa tan dhaqaalaha hooye Soomaaliya waxay maaragtay fursad u helaysaa ama dadka Soomaalida fursad u helayaan in ganacsigooda hal abuurkooda Soomaalida dabcan dad waxa weeye hal abuur sare aad u leh in si fudud maaragtay marketkaas ama suuqaas ku dhawaad 300 million ah inay maaragtay si fudud maaragtay ay u access gareeyaan taasoo la micno ah adeegyada iyo badeecadaha Soomaaliya lagu sameeyo waxay si fudud ku gaarayaan dalalkaasi dalalkaasi waxa ay sameeyaan inada si fudud ay u gaarayaan dhanka bulshada dhanka eegno maanta tusaale ahaan Kenya alaab ama badeecad laga keenada aan isticmaalo Soomaaliya marka ay xubinta noqoto ururkani meesha waxaa ka baxaysa waxaan qiimihii markii hore aan siisan jiray wax ka hooseeya baan siisanayaa qiimihii baa hoos u dhacay sababtoo ah canshuurihii canshuur dhaaf baa jira marka qofka Soomaaliga caadiga ah dalalkan waxa laga keeno ama waxa ay soo saaraan isticmaala isagaa dareemaya in xubinnimada maaragtay ay Soomaaliya iyo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsigaasi horta ah faa'iidada ay maaragtay u leedahay qodobka kale waxaa waaye fursadaha maalgashiga waaye fursada maalgashi marka laga hadlayo Soomaaliya maanta ma laha jawi maalgashi oo maaragtay soo jiidasho leh balse waxay leedahay badda ugu weyn ee Afrika ku taala baddaas waxaa ku nool kalluumo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo maanta inta badan ba aan dalalkan maaragtay ku mideysan daladani aan laga helin markaas waxaa imanaya jawi maalgashi oo dad badan oo maaragtay maalgashata ah inay wadanka yimaadaan u maalgashtaan kalluunkan oo la socodsiiyo oo warshado laga sameeyo oo keliya gobadaasi dal in la geeyo mooyaane xitaa dalal kale oo kasii maaragtay Afrika kasii weyn ilaa dibadda in maaragtay food processing la sameeyo qodobka kale waxa waaye kaabayaasha dhaqaalaha marka laga hadlayo tusaale ahaan hadda wadamada ka tirsan East African Community horta iyadu macnaha lacag oo ururka ee bulshada ee bariga Afrika ma jiro lacag oo bangi ugu jirta ee uu siiyo dalalka uu leeyahay isku hormariya laakiin taa beddelkiis wuxuu mowqif maaragtay iyo wuxuu iswaafajinayaa siyaasadaha maaragtay dalalkan ka dhexeeya taasoo ah tusaale ahaan hadda Kenya magaalada Mombasa ee dadweynta India ku taalo waxaa siyaasadaha maaragtay ururkan uu soo dejiyay iyadoo laga faa'iideysanayo waxaa dowladda Kenya dhistay Mombasa ilaa iyo Tanzania ilaa la Uganda maaragtay wadda tareen ah fursadaha noocaas oo kale in maaragtay isku xirka noocaas oo kale oo fududeynaya maaragtay isku socodka dadkaasna in la sameeyo oo kaabayaashii dhaqaalaha ah wixii maaragtay kale qodobka kale muhiimka rabo inaan sheego waxaa ka mid ah la dagaalanka argagixisada iskaashiga la dagaalanka argagixisada Soomaaliya markay xubin ka noqoto miil ururkan waxa si fudud maaragtay urur kasto ama wadan kasto uu ku jiro falqal amni wax abuuraayo oo argagixisada iyo waxaas ah si fudud ba maaragtay loola dagaalamaya oo maaragtay waxay helaysaa Soomaaliya resourcesigii waxay helaysaa military expertise-kii oo in badan bay hadda inay ka maqan yihiin loo maleeyo qodobka kale waxa waaye tayadhowrka marka la yiraahdo hadda Soomaaliya markaan joogno annaga wax tayadhowr maaragtay hay-adaha tayadhowrka aad bay u liitaan wadamadan waxay leeyihiin hay-ado tayadhowr aad u sareeya oo xirfado badan iska leh oo haddii Soomaaliya si fudud maaragtay uga mid noqoto ama xubnimadaas loo ansixiyo in maaragtay qaadato halbeegyadaas oo badeecadaha maaragtay bulshada bariga Afrika ka yimaada marka wax soo saarkii annaga sameyn lahayna waxaan helaynaa dad qadiriin ah oo maaragtay naga caawiya. Qodobka kale waxaa waaye dhanka xasiloonida siyaasadda, qodobka waxaa waaye xornimada Soomaaliya inay ku jirto bulshada bariga Afrika wixii khilaafaad siyaasadeed ee dhexdeeda soo kala gala ama wadamada dariska la ah si fudud oo maaragtay waa lagu xalinayaa.
Waaye waa mahadsan tahay kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa inta aan ka gaarno dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu Wali Yaasin Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waa salaamiya dadiyaha barnaamijka Nuur Bukhari iyo martida barnaamijka Dr. Jibriil. Su'aal baan rabaa inaan weydiiyo Dr. Jibriil oo ah waxaan ognahay marka ay Soomaaliya ku biirto ururka iskaashiga ganacsiga ee bariga Afrika in la isu furi doono xuduudaha, taas oo keeni karta in dad badan ay ku soo fatahaan islama arkaana ay yimaadaan Soomaaliya. Marka taasi ma keeni kartaa inay ka dhalato khatar dhinaca amniga? Waa mahadsantihiin.
Okay, wuu mahadsan yahay walaalkeen. Dabcan horta sida aan annaga maanta u leenahay dadka soo qabulaya maadaama ku socodka bulshada ee la fududeynayo ba dhibaato maaragtay nooga imaanaysaa ba iyagoo sidoo kale bulshada ku nool dalalkaasi ay u leeyihiin Soomaaliya waa dal armigixisay buuxda, waa dal dad maaragtay amnigooda uusan fiicnayn. Marka haddii ay noo yimaadaan qo dhibaato nooma keenayaan. Marka su-aashaas maxaa rabaa jawaab yar inaan ka bixiyo, may waxaan dhihilaa anugu wax dhib oo ka imanaya ma jirto, waayo sababtoo ah fiisa la-aan iyo may dadka ay soo gelayaan waddanka, laakiin prosesa ay kusoo gelayaan iyo waa sida tusaale ahaan oo kale qof Soomaaliga ee muwaadinka marku maanta airport aan cadde kasoo deganayo soo xogtiisi waa la hayaa, baasboorkiisi hadii la hayana interview baa loogu dhufanaya, sidaas oo kale unbaa loogu dhufanaya. Meesha waxaan jiraynin wax lacag laga qaado. Marka khatar amni iyo khatar kale xasilooni inuu keenayo ma jirto. Waa dad waxa waaye bulshada sideeda dadku waxa la yiraahdaa waa hanti dhaqaale weye, dhaqaale inay wax ku biirinayaan xirfadahoodii bay noo keenayaan oo waday ka dhaqan gelinayaan. Marka arintaas wax dhiba kama imaanayeen.
Waa xagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dadiya barnaamijka iyo martida waa salaamay. Mudane Soomaaliya dadkeedu waxay u kala baxaan xoolo dhaqato, beeraley iyo ganacsato. Sidaas oo intay bulshada East African Community waa in ka badan 400 million oo dhaqaale ahaan iyo beero iyo mataqaanaa kalluunba inaga tan badan. Sidaas daraadeed dhaqaalaha Soomaaliya maxaa iska bedeli doona? Sidoo kale dowladaha bariga Afrika waxaa qasab ah in manaajkooda lagu soo diro luuqadda Kiswahiliga manhajka Soomaaliya isagana. Muxuu ku dambeyn doonaa? Mise bedel baa ku imaan doona mase sidiisa ayuu sii ahaan doonaa? Waa mahadsantaha.
Okay, Ayuub walaal waa mahadsantahay. Marka hore tirada saxda lagu sheego in ururkaasi dalab ku midaysan ay yihiin waa ku dhawaad 300 million oo xitaa aan dhamaystirnayn. Su-aashaada hadan laba kala dhigo, midda koowaad waxaa weeye maxaa Soomaaliya dhaqaale maragtay faa'iido dhaqaale ugu jirto? Dabcan taas waa la dareemi karaa. Dalkani maalinta uu maragtay xubin ka noqdo ururkaasi waxaa imanaya kumanaan iyo kumanaan shirkada ah oo wada ama la imaanayo fikrado maalgelin ganacsiyo aan hore loo arag oo fududeynaya maaragtay nolosha qofka Soomaaliga caadiga ah. Taasi mid la mid ahna dadka Soomaalida ah maaragtay hadda wadamadan kale bariga Afrika ka tirsan ku jooga maaragtay sida qaxootinimada ha noqoto ama sida kale ee sharcigooda ay qaateen waxaa u fududaanaysa inay ganacsi sameeyaan oo iyagu baasaboorkoodii Soomaaliga ahaysito ay u noqdaan sida muwaadiniin maaragtay dalka oo leh oo kale loola dhaqmo. qodobka kale waxa weeye in qodobkan aan manhajka ee runtii manhajka inkastoo maareeyay shuruudaha ay kamid tahay in luqadda Swahiliga ee iskuulada lagu dhigo laakiin luqad ahaan loo dhigo ee aan wax manhajid markaa aan taabanayn marka manhaj macnaheedu wax qalqal iyo maareeyay ku keenaysa hawiraasi mid cusub asa luqad weeye qofkii dhiganayo waa dhiganaya qofkii kalena waa iska deynaya ee waad baa ma tan
way hay adiga oo soo koobaya waqtiga nagu yar dartii maxaa kamid ah caqabadaha ama dhibaatooyinka ay suurtagal tahay in Soomaaliya ay kala kulanto arintan
caqabaduhu horta waa maasan tahay caqabaduhu horta in badan hadda way iska jiraan tusaale ahaan dalkan Soomaaliya la sheego wax soo saarkiisu ma badna maanta ma aha dal wax iska jiraan laakiin caqabadan wax ay xubinimada Soomaaliya baa markii si oo Soomaaliya u xalinayso maana investorskii maalgashatadii maaragtay lacagta hayay khibradda hayay ay aqoonta hayay si fudud baa ay hadii Soomaaliya amnigeeda wanaagsanaado u imaanayaan oo maaragtay shirkado waaweyn ka sameynayaan caqabada kale ee jirta waxa waaye dadka Soomaalida marka loo fiiriyo maanta Soomaaliya laftirkeeda waxaa u malaysaa maaragtay in jawgeeda maaragtay amni ahaan marka loo fiiriyo in xoogaha uu ku jiro maaragtay qalqal taasina dad aan waxyaabaha negotiationka hadda maaragtay xubinimada Soomaaliya ay ugu jirto in hoos dhac uu ku keeno waa laga yaabaa waxaana ka mid ah in la dhowo xitaa still wadan kale ma aha mid stable ah ururo waxa jira dagaalamaya oo halkaan idan weli meel u dhigin marka laakiin caqabaduhu inkastoo aad tiro badan lagu tilmaamo laakiin marka loo fiiriyo fursadaha maaragtay laga helayo baa aad uga badan agabada haddii jirana ee amniga iyo waxa la xiriiray marka laga gudbo dabcan Soomaaliya waxaan isleeyahay oo in qoladan dalalkan ay hadda la macaamilayso oo negotiation inay la sameeyso labada si maaragtay fuli loogu adeeg kareeyo ururkaasi iyada la soo dhankooda caqabadaha kaga imaanayo waayo ururka waxa mid walba wuxuu ka hadlayaa dhibaatada kaga iman karta qofka Soomaaliga ah ee wadankiisa aadaya waa amniga weyn taasoo wada ogsoonahay marka fursadaha baa aniga ka badan baa isleeyahay
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Jibriil Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho oo martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha laanta afka Soomaaliga ee V O ayaad nagala socotaan. Inta aynaan gabagabadii idaacadda ku sii siqin iyo dhinacii heesaha aan qodob iyo laba ka mid a wararka dunida idin guud maro. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 40 ka tirsan ciidamada Uganda in lagu diray weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigii ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee ku yaalla magaalada Buulamareer 26-kii bishii May ee aan soo dhaafnay. Museveni ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka inay heleen meydka 40 askari oo lagu dilay weerarkaas oo uu ku jiro taliya ciidan. Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay in ay weerarkaas ku dileen 130 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, taas oo Uganda ay sheegtay in ay tahay ka badbadis. Waraysi uu idaacadda V O A siiyey ayaa afhayeenka ciidamada Uganda uu hore u sheegay in ciidamo ka tirsan Uganda ay qabteen Al-Shabaab, hase ahaatee ma aanu sheegin tirada ciidankooda ee gacanta u galay Al-Shabaab. Museveni ee ay qabteen Al-Shabaab. Museveni ayaa sheegay in qaladka ay sameeyeen laba ka tirsan ciidamada Uganda oo amray in dib looga soo gurto saldhigga, waxaana uu sheegay in labadaas taliya ay wajihi doonaan maxkamad ciidan, isagoo sheegay in ciidankiisu ay muujiyeen adkaysi ayna u suuro gashay in ay dib u qabsadaan saldhigga. dhinaca dalka Mareykanka madaxweyne Joe Biden ayaa saxeexay sharci kor loogu qaadayo amaahda ay qaataan ama ay qaadan karto dawladda Mareykanku. Sharcigan ayaa hakiyay ama xannibay in la xadido amaahda dawladda ilaa laga gaarayo bisha January ee sanadka 2025 si looga hortago in dalku uu qaamoobo isla markaana ay lacag la'aani ku dhacdo dawladda Mareykanka, taas oo keeni karta in ay iska bixin kari waayaan kharashaadka. Haatana dhinacii heesaha ayaan jaleeci doonaa.
Da da na ku dor te da wa da ina wa dambe.
هستاستينا وحي جب جبو تايدا عديني قلب نمو تنينتيني دا عد حكتا كوكول منو حد كيتا جينا سيدا سيو اسم قلدن بي او حي سالي